halkani waa washington laatafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-24 mitirbeel hirarka fahmiyada magaalooyinka geeska africa qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa 14 bisha sebtembar sanadkuna waa 2015. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa si wada jira halkan kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo maxamed cabdi sandheere.
barnaamijyada aanu idaacadda saaka iyo caalamka ee maanta idinku hayno waxaa dhegeystayaal ka mid ah boqortooyada sacuudiga oo go'aama ka soo saartay shilkii xaramka maka.
waxaa kale oo aad maqli doontaan wariyaha nagaasan ciise wardheere, waa wariyaha v o a ee magaalada nairobi oo haatan jooga washington oo tababar u jooga.
dadaalo la doonayo in lagu soo afjaro dagaalada sokeeye ee ka socda aadhada dagaalada ahliga waa dagaalada beelaha ka dhex socda ee gobolka waqooyi bari ee kenya.
baydhabo ayaad maqli doontaan oo suuqyada habeenkii ay furan yihiin amniga oo hagaagi dartii.
qodobadaasi ayaad idaacaddeenna ku maqli doontaan. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha rasiya valadimir putin ayaa waxa uu daafacay taageerada militari ee dalkiisa uu siiyo dalkaasi siriya, isagoo sheegay talaadadii shalay ahayd in rasiya ay sii wadi doonto inay taageerto ciidamada madaxweyne bashaar al asad dagaalka ay kala soo horjeedaan argagixisada. masar putin oo ka hadlayay shir goboleedka dhinaca ammaanka ee ka socda tajikistan ayaa wuxuu sheegay in madaxweynaha siriya asad uu diyaar u yahay inuu kala shaqeeyo mucaaradka caafimaadka qaba ee ku sugan gudaha dalka siriya xal siyaasadeed oo laga gaaro colaadda dalkaasi ka socota in ka badan 4 sannadood, laakiin ay tahay in marka horeeto diiradda la saaro, buu yidhi, oo laga hadlo argagixisonimada. hadalkan putin ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii wasaaradda gaashaandhigga ee mareykanka ay sheegtay inay soo baxayaan warar sheegaya in rushiya ay damacsan tahay inay saldhig dhinaca cirka ay ka samaysato dalkaasi siriya.
dhinaca kalena waa dhinaca heshiisyada nukliyeerka ee caalamka. cali akbar saalixi oo ah sarkaalka u sareeya barnaamijka nukliyeerka dalka iiraan ayaa isniintii toddobaadkan sheegay in madax hay-adda atomikada ee qaramada midoobay uu toddobaadkan booqan doono magaalada tahraan ee xarunta dalkaasi iiraan. master saalixi ayaa hadalkan ka sheegay telefishin iiraan laga leeyahay kadib markii magaalada viena uu kulan kula soo qaatay madax hay-adda i a e a yukiya amano. hay-addan ayaa mas-uul ka ah inay dusha ka egto heshiisyada bishii julaay ay wada gaadheen 6 qowadeed ee dunida iyo dalka iiraan. ujeeddada ayaa ahayd in la xadido barnaamijka nukliyeerka ee iiraan, iyadoo taas beddelkeedana dalka iiraan laga khafiifinayo cunaqabataynta saaran.
waxa weeye barnaamijka iyagu wuxuu ka tirsan yahay barnaamij
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
danduriyo waxaan dhegeystayaasha uga cudur daaraynaa ciladaha xagga farsamada heesaha kana haysta mar alla markii ay farsama yaqaanadu arrintaasi xaliyaanna waanu usoo gudbinaynaa haatanna.
boqortooyada sacuudiga ayaa waxaa go'aamo ay ka soo saartay shilkii wiishka ee xaramka maka, kaas oo ay ku dhinteen dad gaaraya 100 qof. boqortooyada ayaa waxay sheegtay in shirkadda dhismaha ee bin laden ay iyadu haysatay qandaraaska dhismaha xaramka ay leedahay mas-uuliyadda shilkaasi. boqortooyada ayaa dhinaca kaleto magdhow waxay u ballanqaaday dhibanayaashii shilka. wariyeena v o a ismaaciil xuseen farjar ayaa go'aanada boqortooyada waxa uu ka wareystay axmed aadan dagaal axmed safina oo ka mid ah hogaamiyaasha xajka soomaalida.
guddidii loo saaray baadhitaanku shalay bay soo gabagabeeyeen, waxay u gudbiyeen amiirka bandiqada makal mukarama gobolka maka amiir khaalid, isna wuxuu sii gudbiyey waliyalcahdiga, waliyalcahdiguna boqorkuu sii gudbiyey. boqorkuna xalay buu walaal ku dhawaaqay go'aamo aada u qurux badan oo lagu farxay buu soo saaray. qadar ilaahay bay ahayd waxyaabaha ugu horreeya uu ka hadlay boqorku waxay ahayd qadar ilaahay bay ahayd arrinka dhacay, musiibo dabeel wateen bay ahayd. haddana waxa sabab u ahaa bay yidhaahdeen dhayalsi ay shirkadda bin laden ay dhayalsatay inay muxuu ahay ilaaliso wiishkeeda, wiishka kambanigii soo sameeyey buuggu soo raaciyay, iyo wiishka kambanigii markii lala tashaday kambanigii waxay yidhaahdeen waxaan anagu ku amarnay wiishkan markuu shaqada dhameeyo isla markiiba ina hoos loo dhigo. wiishkan maaha wiisha rakman, waa wiish cagaf cagaf socdo ah, waa wiishka labaad ee dunida u dheer. wiishkan wuxuu dhisaa wiishashka kale xaramka. Markaa waxay amartay boqortooyada sacuudiga in 1,000,000 riyaal la siiyo dii ahaan dhammaan ciddii ku dhimatay masjid alxaraamka maalintii dhaweytoole, in la siiyo 1,000,000 riyaal qof kastoo ku dhaawacmay dhaawac culusna uu soo gaaray oo ah shalal ama muxuu ahaye curyaanimo, in 500,000 riyaal la siiyo 500,000 qof kastoo uu soo gaaray dhaawac fudud. Waxa ugu farxad badan oo uu boqorku soo saaray waxa weeyaan sanadka soo socda qof kastoo meesha ku dhintay, laba qof oo ehelkiisa iyo qaraabadiisii, inuu boqorku soo xajisiinayo oo duyuuf khaadim alxarameyn shariifeyn sanadka dambe uu ku daray insha allahu tacaala.
Waan gartay. Marka shirkada dhisaysay haddaad bal sawiriga siisid, waa shirkadee?
Walaal, shirkadan waxa weeyaan shirkad bin laadin, waxaa manajarka maxamed bin bakar bin maxamed bin laadin ayaa weeyaan shirkadu. Waa shirkadii caanka ahayd ee weligeedba masjid alxaraamka dhowr iyo konton ka sanood gacanta ku haysay. Waa kambanigii ugu horreeyey sacuudi carabiya laga aasaaso dhismaha, waa kambaniga ugu weyn sharqal awsad iyo dhammaan carabta oo dhan weeyaan. Ma garatay walaalo?
Waan gartay. Marka shirkada laftigeeda, marka laga saaro magdhowgan la siinayo dadkii waxyeeladu kasoo gaadhay wiishkaas, iyaga maxaa si gaara boqorka uga sheegay?
walaal, boqorku iyaga dee wax ku socda, baadhitaan baa ku socda. Waxaa laga mamnuucay inay safraan, dalka ka safraan oo dalka dibaddiisa ay u baxaan, iyaga iyo dhammaan injineerintii ugu sarreysay kambaniga. Waxaa lagu amray inaanay, iyo dowladda sacuudiga waxa la amray inaanay mashruuc dambe aanay qaadan karin ilaa inta amar dambe uu soo baxayo ayaa lagu amray.
Marka waa dadka dhintay mise dadka dhaawacmay weeye labada qof?
Dadka dhintay, dhintay qaraabadoodii weeyaan ayuu laba qof kasoo xajisiinaya boqorku.
Marka
dadka dhaawaca ah iyaga tacwiid 1,000,000 baa la siinayaa, kuwa dhaawaca culus, dhaawaca fudna 500,000 baa la siinayaa.
Waan gartay. Marka waqti ma sheegay dadka lacagtaa la siinayo, waqti ma u qabtay?
wallaahi dabcan dee waxay noqonaysaa un bacdi alxajka kolley, waayo imika qabanqaabadii xajka lagu jiraa dadkan dhiigga qaadanaya amba lacagtan qaadanaya magta, waxaa laga rabaa caddeymo badan. Maxkamad usoo caddeysay inay haayeen dadkii, dowladoodii caddeyn baa laga rabaa, waxyaaba badan oo caddeyna baa laga rabaa. Marka kolley waxay u dhacaysaa un bacdi xajka insha allahu tacala, xajka markuu dhamaada.
Waan garta. Shirkadani dhismayaal intee la-eg bay ka wadaa dalka sacuudiga oo kale? Bal ilaa hadda dabcan warbaahinta qudheedaa si aad uga hadlaysaa ilaa xalay.
wallaahi shirkadan waxa weeyaan shirkada ugu weyn aasiya oo dhan, kambaniga ugu weyn weeyaan waa kambaniga bin laadin. waa shirkadii uu manajarka berigii hore ka ahan jiray Usaama bin laadin uu ka ahaa, imikana walaalkii Bakar bin Maxamed bin laadin baa ka ahaa. aabahood baa marka horena lahaayo bin laadin. waa shirkadii la shaqeynaysay dowladdii boqortooyada sacuudiga Malik Cabdilcasiis berigii ugu horeysay. waa shirkada dhammaan laamiyada sacuudiga, dhammaan dhismooyinka ugu waaweyn ee dalka ka socda, xarameynka, jamaraadka, Mina, Mustalifa, Carafa, eerboodada, dhammaan waxaa sacuudiga ka socda mashaariicda u waaweyn oo dhan kambaniga fuliya weeyaan. waa kambaniga nafaqyada waaweyn ee Maka dhammaantood aasaasay sameeyey weeyaan. waa kambani aada iyo aada yacni shaqooyin aada u culus waday, aasiyo wax ka fuliyey ee Kuala Lumpur eerboodkeeda weyn kambanigii dhisay weeyaan. Riyaad kubriyada ugu waaweyne ka socday mashaariicda kambanigii fuliya weeyaan. yacni kambani lagu faano aada weyn buu ahaa, laakiin dee qadartan ilaahay baa ku dhacday. ma garatay
boqorku sababaha ugu waaweynu arrinta shirkada eedda ugu saaray maxaa ka mid ah? ma sheegays uma faahfaahiyey?
wallaahi walaal dee eeddan oo kale eed fudud ma aha. dee waxaan bin laadin arrin ka dhacay 111 xaaji ayaa dhintay, sumcad weyn baa halkaa kasoo gaadhay kambanigu. yacni wiishkan waxa weeyaan wiishka ugu dheer dunida ayuu ahaa, duni wiish la taago, wiishka ugu dheer 30 buu kor u dhaafsiisnaa. marka wiishka intaa leeg, birtan dadka laysay huuggaa la yidhahdaa waa birtan markuu wax soo qaado wiishku uu ku soo qaado dhakada kuusane uu ku soo qaado silsiladu wayarku jiido wiishka birtaasaa dadka laysay, oo sida kubadda dadkii dawaafa ay u dhex carartay. marka birtaas waxaa lagu amray markay shaqada dhamaysatay inuu dhulka la dhigo. dhulka lama dhigin, cirkay ku xutaalay meel labaatan dabaqa jirta in kasoo laalaaday, hoosba looma soo dhigin wiishka. marka sababta ugu weyne la saaray waxa weyaan maxaad usoo dhigi weydeen yacni qadarka dhacayna de intuu leegi waad aragtay musiibada dhacday intay laagtay. marka sidaa darteed baa loo ciqaabaya ciddii maxaa taqsiirka iyo gaabinta kula timi.
kaasina wuxuu ahaa Axmed Aadan Dagaal Axmed Safino oo ka mid ah hogaamiyaasha xajka Soomaalida ah oo shilkii wiishka ee xaramka ka dhacay ee Maka oo ay ku dhinteen dad tiradooda ay ku dhaaftay 100 qof ugu waramayay wariheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
subax wanaagsan markala dhegeystayaal. Shir lagaga hadlaya amniga gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa lagu qabtay magaalada Garissa. Gobolkaasi waxaa xilliyadii dambe ka jiray dagaalo u dhexeeya beelaha wadadega degmooyin ka tirsan waa gobolka Garissa. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haya wariyaheenna Maxamed Faarax Shire.
Wadahan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya waxaa ka soconaya dagaalo ahli ah oo dhulka hawdka ka dhacayay. Ciidamada ammaanka ee dalkani Kenya inta badan waxay la daalaa dhacayaan sugidda ammaanka arrimaha dhanka argagixisada. Shir weyn ballaaran ay soo qaban qaabisay dowladda Garissa County iyo dowladda dhexe, sidoo kalena ay qayb ka ahaayeen hay'adaha maxalliga ah ee ka shaqeeya arrimaha ammaanka, ayaa waxaa lagu qabtay Garissa, taasoo lagu wada heshiisiinayay laba beelood oo inta badan ku dirira qaybo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari dalka Kenya. Dofil Digala waxa uu ka mid ahay odayaasha shirkaasi ka qayb galay. Idaacadda VOA ayaa wuxuu uga waramay waxa ka soo baxay shirkoodaasi.
Dadweynaha Garis ku nool ee walaalaha ee khilaafka uu ka dhacay oo muddo soo socday, waxaan rabaa khilaafkaas inaan joojino, inaan nabad qaadano, in dadkii wixii dhibo gaaray la dhaxmaro, la xaliyo, xoolihii kala maqnaa la isu celiyo. Dad kala maarma ma aha, meel aan ku kala tagayna ma laha, tala xuma inta hore inay naga ahaato. Dadkii oo siduu ahaan jiray iyo suu u wada dhashay u dhaqanhayay oo u dhaqdaan, aniga Doofil haddaan nahay yaan ugu baaqi dadweynihii, hasa qoyskii aniga aan oday u ahay, waxaan rabaa inay qaataan nabadgelyada aan ka soo qaadnay Garis.
Inta ay socotay dirirta u dhaxayso shacabka ku dhaqan deegaanka Legdeera iyo Balanbala, waxaa halkaasi ku dhintay tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 10 qof. Sidoo kalena waxaa halkaasi lagu dhacay tiro geelo iyo ari isugu jirto oo kor u dhaafaysa ilaa iyo 100 neef. Sidaasina waxaa sheegay odayaashii halkaasi ku sugnaa Cusmaan Ibraahin Cusmaan af Maroor oo ah gudoomiyaha guddiga nabadgelyada degmada Ladhaab, shirkaasina qayb ka ahaa, ayaa sidoo kale waxa uu ka warbixiyay qaabka ay iminka doonayaan in beelahaasi ay isu gacan qaadaan.
Maanta waxaan gaarnay go'aan midaysan oo ah dhibaato inay inta hore nagaga ekaato. Wax dambe oo duulaan ah wax mala kuma dilay inaan wada xabaalimo ogiye. Ruux dambe oo gacan lagu dilay inaan la xabaalin, inaan xoolo la kala qaado mar dambe ayna jirin. Hadda saad ogtihiin dhulka hadda lagu dagaalamahayo wax hor umar ah oo ka socdo ma jirto. Nin walba wuu cararayaa, ee lacagta development lagu samayn lahaana nin walba qori iyo xabad nin lagu dilo ku gadan. Waa nasiib darra waqtigan oo Garissa County ee dowlad aan anaga leenahay ay jirteen horumar gaari lahayd in aan ka shaqeyno waxyaalaha caynkaasi, waa nasiib darro.
Beelaha inta badan dirirta iminka ay ku dhexmaraysa deegaanka Balanbala iyo Legdeera ayaa ah beela ab iyo ood wadaaga. Badankoodna waxaa la sheegaa in siyaasiyiintu ay yihiin kuwa inta badan farta isugu fiiqo ee ka faa'iideysta dhexdooda. Waa sida ay aaminsan yihiin guddiga hufnaanta iyo isdhexgalka ee dalkani Kenya oo sidoo kale baaritaano kala duwan dhankiisa ka waday gobolkani. Dr. Gava Sharomo, komishinerada guddigaasi, wuxuuna idaacadda V O E da u sheegay in ay jiraan beela is-hubeynayo.
We will not go into the details of a specific leaders and we know them and the best mechanism to deal with that is through dialogue.
Iminka wax falaa idan kama siinayo hoggaamiyaha sida gaarka ah inuu ugu tuhmayna arrinkaasi, balse waxaan idiin sheegayaa in arrimahaasi dhammaan aynu ku wada dhameyn doono wada hadal.
The clans who have been arming themselves, there have been incidents of cattle rustling which we are hearing.
Waxaa jira beela is-hubeynayo, sidoo kale waxaan maqlaynaa in xoolo la kala dhacayo, dhammaanna waa calaamado xunxun iyadoo aynu ku sii socono sanada 2017-ka. Sida beelahaas is-hubeynaya ayaa kuwa carqalada ku ah ammaanka gobolkani.
Same clans are also arming themselves, especially as we approach 2017. So we need to be extremely careful.
Dhaqana Falir oo ah gudoomiyaha degmada Legdeera ayaa sheegay in ay iminka u xirxiran yihiin siday u aadi lahaayeen dhulka hawdka ah.
Waxaan rabnaa dadkii inay laba dhinacbo ay isku socdaan. Nabaddan iyada ahna waa tukama dambeyse oo lillaahi naga wada. Annaga go'aan dhab ahaan soo gaarnay, waxaan rabnaa go'aanka asaga in la fuliyo sida dhaqsinyo ahna loogu imaanhaya. Anoo mahad u celinayo qoladan culimada ee subkan haddana soo kici rabaan oo caradii kusoo wareegi rabaan. Wayna imaanayeen district Balanbala bay tagayeen, Legdeerana way tagayeen, ayagaa waddankii ayaa kusoo wareegayeen. Ayaga hortoodna waxaan rajaynaynaa in guddi kala duqey ay imaadaan. Arrintana sida hore ma aho. Dowga waxaa jirta intaan fadhiisano oo waxaan soo go'aamino inaan haddana wax kale dhib kale u dhaco. Halka midda iyadaheed annaga waan xirnay.
Ammaanka gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya ayaa ka soo reynaya marba marka kasii dambeyso, tanina waxay u noqonaysaa mid kaalmeynaysa sugidda ammaanka gobolkani. Maalin walba waxaa la soo xiraa tiro kor u dhaafaysa ilaa iyo 10 qof oo looga shakiyo in ay qulqulatooyin iyo dhibaatooyin doonayeen inay ka geystaan gobolkan. Badankoodna ciidamada ammaanku waa ay sii daayaan haddii ay ku waayaan wax dambi ah. تانينا واحي نقوني ساقولها عيدا مدى أمانك كسو هينيان أمانك قبل كاني محمد فرشري VOA غرسا
waxaan waxaan ayaa indhiga siyal markaa indhilaana halka aad wul naga socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo ka imaanaysa Washington. Ciidamada booliska dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa howlgalo amniga lagu wanaajinayo waxay ka sameeyeen magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay. Talaabadani oo ciidanka booliska u qaata ayaa waxay keentay in suuqyada magaalada ay ilaa xilliyada dambe ee habeenkii ay furnaadaan. Warbixin arintaas ka leysa waxaa inoo haya wariyaha VOA Muqtar Maxamed Atoosh.
Isbeddelkan dhanka amniga waxaa la dareemay toddobaadyadii la soo dhaafay. Magaalada Baydhabo oo xilliyada habeenkii aan la ganacsan jirin ayaa haatan waxaa si caadi u furan xilliyada habeenkii inta badan ganacsiga magaalada Baydhabo, waxaana taasi sabab u ah isbeddelka dhanka amniga ee laga dareemay magaalada Baydhabo. Habeennimadii xalay ee ahayd markii aan soo dhex maray bartamaha magaalada Baydhabo, iyadoo ganacsiga iyo socodka dadkana uu caadi ahaa, qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyey isbeddelka dhanka amniga ee ka jira magaalada Baydhabo, iyagoona ku taliyey in la sii dardargeliyo. Daa'uud Maxamed Cabdiraxmaan oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Baydhabo ayaa muujiyey isbeddel weyn oo dhanka nabadgelyada inuu ku soo kordhay magaalada Baydhabo, taasina ay ammaanteeda iska leeyihiin, buu yiri ciidanka booliiska oo xil weyn iska saaray xaqiijinta amniga magaalada Baydhabo.
Nabadgelyada gobolkan Bay khaasatan Gibo Jeeshalduun lan ogaayna ma leh magaaladan way haytay gobolka Bay hata guud ahaan jeebinta lan marna magaalada Baydhabo way haytay dad lan hata lan kiroog lan kimo qon lan sheegay ma lan kiroog ma lan sheekayo amni jeeb bam iyo meene iyo bustoolad in lan iska fajaray lamada eedan oo meel roogdin ma haytay madas military iyo police kaalan weyn way ka jeesiday howlgalkaas oo amniga magaalada ku soo wajay police khaasatan way iska lahayay taliyaha qaybta gobolka Bay meel walba marnay taliyaha qaybta police ka Saudi gudoomiyaha gobolka Saudi maamulka dhan wasiirii socdan meel kasta la xamaray may qabsatay dhibaato nasiib dore ah haysate tilaabo kasto lagaada hormarkii meediin la soo bay lanka shaqooda buu wal qabade lanka shaqo laan ee onayta shaqo badii arin haynana wal taageere wal awooday on dib u dhaaga guud ahaan dalkaba ka dhiyahay oo natun dhibaato oo ku sheegadaan oo weeyta lanka badiyaar ngay inuu abni suga daawdi si onaytay wal qabsade
qaar kamid ah waxgaradka magaalada Baydhabo ayaa aaminsan Baydhabo inay soo martay marxalado kala duwan oo amni darro la xiriiray. Haatanna dadka reer Baydhabo ay u saamaxaysay inay xilligay doonaan socon karaan, ganacsan karaan, iyagoo aan walwal dhanka amni darrada la xiriiray qabin. Waa kan Isaaq Nuur Maxamed oo ka mid ah waxgaradka magaalada Baydhabo.
Horta raygay may gabahan gobolkan mar badana galantaanka gabadi jarni imaan duriyaali hamin la masayl hal samal dareere jarna hatama in arga in wadanka inuu nibid ka dheeday nibideen bilaartay ila shan sal lisal idigdahay oo nadiif eta wadanka wadooyin nadiif nagadano oo ma arday hormarkan eed liin ka shagay booliska gobolka Bayan kama hanagaana unumay ugna ku shuka hadalaano ku wido ka aadamaano ugna hatama roogna heer hatama roogna inoo ma arday danoon miliyoon fadaan saad walba ka dhamaysadaan ilaahay guulaysan ridi lanka maanaha gobolkan guulaysan hooyi Cornel Mahad Abdirahmaan way
qadiyasha dhaqanka magaalada Baydhabo ayaa sheegay Baydhabo inay ka soo gudubtay waqti adag oo amni darro la xiriiray xilliyadii ugu dambeeyay ay dareemayeen neecaw nabadgelyo Malaaq Cabdullaahi Aadan Keer ayaa arintaasi ka hadlay
way annaa un shacabki ilaahay amarshi adiga ah gobolka Bay ka nool yaan masuulintii shacabka gobolka Bay iyo kamid ana wadankan kulaysid lin ugu marhalad badan dhibaato badan mashquul badan yah mari markii hamari ilaahay amarshi adiga ah marhaladaas may buuha si an fududaayti an ka dhib badanayti oo anaytay sidii hadda an ka fududaati ba ilaahay amarshi jiray langa dhibshaha kor roogi langa meeli hatiroog da geesi
inkastoo amniga magaalada Baydhabo ay xaqiijeen ciidanka booliska gobolka Bay ee hoostaga dawladda federaalka haddana ciidamada daraawisha Koonfur Galbeed ayaa iyaguna maalmihii la soo dhaafay howlgallo waxay ka wadeen deegaanada hoos yimaada magaalada Baydhabo gaar ahaan deegaanada Goofguduud, Saydheelow, Labaatan Jirow iyo deegaano kale taliye ku xigeenka ciidanka daraawisha Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Aracas ayaa VOA u sheegay inay haatan ku howlan yihiin soo celinta amniga iyo inay qayb ka noqdaan howlgallada koonfur galbeed ay ka wadaan ciidamada AMISOM.
Daraawishta aan bay dhowo joogto waxay hadda amniga ay ka shaqeysaa iyo howlgallada ciidamada AMISOM iyo ciidamada xogta dalka Soomaaliya oo kale ayaa saas kulmay. Diinsoor saas oo kale way qasax dheer gobolka Bay iyo Bakoolba way ka wadaan daraawishta aan howlgalladaas oo lagu la dagaalamay nimankaasna wadiidka. Howlgalkii ugu dambeeyay muddooyinka dhaawadni waa howlgal isdabajoog uu ahaa oo lagu la dagaalamay nimanka nabadiidka ah oo dalka iyo diinta ku soo duulay. howlgalladaasna meel fiican bay mareen, dhowr aag bayna ka furan yihiin sida shabeellada hoose, Bay iyo Bakoolba. Marka ciidamada daraawishta koonfur galbeed taliskaas wuxuu ku howlan yahay in ciidamada daraawishta la xoojiyo, hadda oo degmayaalka qaarkood ay tababare ka socdaan, aan garab siina marka ciidamada AMISOM iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hadda howlgalka ku jira.
Isbeddelka dhanka amniga ee ka jira magaalada Baydhabo ayaa kusoo beegmaya xilli bilihii lasoo dhaafay, gaar ahaan horaanta ilaa bartamaha sanadka 2015 Baydhabo ay ka dhacayeen falal amni darada la xidhiidha oo saameyn ku yeelan jiray issocodka dadka iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga. Mukhtaar Maxamed Atoosh, VOA.
subax wanaagsan markale dhegeystayaal, waxaad la socotaan VOA Washington. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa wada tababaro la siinaya saxufiyiin ka socda qaaradda Afrika. barnaamijka ay saxufiyiintani ku yimaadeen ayaa lagu magacaabaa barnaamijka hogaaminta caalamiga oo marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano IVLP. haddaba warfidiinada ka qayb galaya waxaa ka mid a wariyaha VOA ee Nairobi, Yaasiin Ciise Wareere. Yaasiin oo xarunta VOA nagu soo booqday ayaa Ibraahim Xasan Daaduray uga waramay goortii ay Washington yimaadeen.
ibraahim, waxaanu soo gaarnay magaaladan Washington D C maalintii axaddii gelinkeedii hore 13-kii bishan September.
ujeeddada aan u timaadeen Washington maxay ahayd Yaasin?
waxa weeye barnaamijka iyagu wuxuu ka tirsan yahay barnaamijka la yiraahdo International Visitors Leadership Program, oo ah barnaamij marka lasoo gaabiyo loo yaqaano IVLB. waana barnaamij la siiyo dadka saxaafadda Afrika iyo meelo badan oo dunida ka mid a xilliyada ay soo dargelayaan doorashooyinka bilowga ah ee gogolxaarka ah ee loo yaqaano primary election booliska, kuwaasi oo haatan waddanka Maraykanka si gaara uga soconaya dalal kala duwan oo afrikaana ayayna ka socdaan waftigan haatan warbaahinta sanadkan lagu casuubay.
maxaa rabaabi karaysaa Yaasin magacyada dalalka ay ka socdaan?
haayo, waxaa ka mid a Soomaaliya, dalka Kenya, Tanzania, Nigeria, Ghana, Burkina Faso iyo weliba dalka Uganda. dhammaantoodna waxaa lagu soo xushay arrimo ku saabsan doorashooyin dalalkaasi ka dhacay dhowaan, iyo kuwa sida Burkina Faso iyo Soomaaliya iyo Tanzania iyo la filayo inay dhowaan ama 2016 ay doorashooyin ay ka dhici doonaan.
bal intii aad joogteen iga waran meelihii aad tagteen, waxyaabaha aad ka barateen iyo cidda aad la kulanteen. Yaasin
ibraahim, waaxda arrimaha dibadda waddanka Maraykanka ayaa inta badan barnaamijka dadka lagu soo dhoweynayo arrimaha aragtida warbaahinta martigelinayay, waxaana ka mid ahaa meelihii ugu horreeyey oo aynu tagnay waaxda la hadasha Afrika ee xiriirka dibadda iyo warbaahinta qaybo kala duwan uu ka mid yahay wargeyska la yidhaahdo Rotenberg Gonzela, oo ah political reporter ama dhinaca warbaahinta ka hadla warfaafinta ku saabsan dhinaca siyaasadda, oo ahaa kii wax ka qoray fadeexaddii Watergate ee Richard Nixon 1977. meelihii kaleete aanu tagnay waxaa ka mid a political newspaper oo political la yidhaahdo, waana wargey 8-dii sane ugu dambeeyey dalka Maraykanka ka shaqaynayay, iyadoo ninka ka ah tababtiraha Peter Cornels uu noo sheegay in haatan ay socoto arrin aad u adag oo marka labada xisbi ee Republicanka iyo Democratic ay tartamayaan ay soo baxayaan dhaqaale fara badan oo lagu bixinayo iyo fikir badan oo dadka laga ururinayo, oo mararka qaarkood aad moodidba dagaal gacanta aan la iskula tegayn laakiin afka ah. oo markaanu weydiinay dadka iga Afrika ka yimid, ma laga yaabaa in mararka qaarkood dhibaato kaasoo gaarto qofka markaas xafiga ee wax qoraya? waxa uu sheegay in ilaa iyo 300 sane lasoo dhaafayba ay badbaado gaara qabaan saxaafaddu, oo uu sheegay in xorriyadda saxaafaddu ay tahay mid mar walba aan gorgortan lahayn walow dhibaatooyin cusub oo social mediaha ama kan bulshada uu la yimid uu noo sheegay.
xageed kale tagteen?
waxaan kaloo tagnay museumka oo ah museumka ugu weyn ee warbaahinta iyo dhaqanka iyo waxyaabaha ugu waaweyn ee wadanka Mareykanka lagu soo bandhigo Ibraahim in ka badan dhowr kun oo jaraa'id oo ka soo baxay dalka Mareykanka oo dhan ayaa soo wax walba lagu dhajiyaa madaxweyne kasta iyo dad kasta oo horay uga soo taliyay dalka ayaa muqaaladooda ay ku dhagan yihiin xataa September 11 markii ay dhacday iyo derbigii Berlin leftirkiisi oo qaybo kamid la soo raray maadaama Mareykanku aad ugu dadaalay dagaalkii qabooba sidii loo baabiin lahaa ayaa iyana madxafkan aanu tagnay yaala.
Yaasin, saakadan aan wada fadhino studio haatan waa labisan tahay tay iyo suud iyo aduunba soo xiratay xageed aadaysaan maatala
qaybtii Washington waa inoo dhammaatay Ibraahim waxaan u soconnaa Manchester New Hampshire oo ah magaalada inta badan lagu dhudhumiyo isbedelada ugu horeeya ee primary electionka wadanka Mareykanka oo kambeynadii ama ololayaasha laga soo bilaabayo gunta hoose ay ka bilaabanayaan maanta waxaan joogaynaa saddex maalmood halkaasi hadii Ilaahay raali ka noqdo iyadoo aan la kulmayno qaar badan oo Republicanka iyo Democratic ka mid ah oo yara ka mid ah dadka tartamaya ay ku jirto Hillary Clinton iyo Jeb Bush iyo John Kasich iyo Ben Carson iyo dadkaasi oo dhan ayaanu la kulmaynaa waxa kale oo la sameeyaa kulamo gaar ah oo qaybaha warbaahinta uu ka mid yahay Concord Monitor wargeyska la yiraahdo isla ka mid ah kuwa sida gaarka ah ee deegaanka New Hampshire si gaar ah loogu isticmaalo oo aadka uga hadla waxa kale oo iyana kamida New England Cable News oo iyagana kamida meelahan ku casuumayo oo aynu tagi doono inta aynu joogno New Hampshire waxaan kale uga sii gudbaynaa Ibraahim 20ka ilaa 23ka deegaanka Pittsburgh magaalada la yiraahdo oo Pennsylvania gobolkaasi ama statekaasi ka tirsan oo iyana arrimaha laga hadlay ay kamid tahay wacyigelinta bulshada ee ku saabsan doorashooyinka iyo waliba doorka dhalinyarada kala duwan iyo haweenku ay ku leeyihiin iyadoo taas lagu eegayo doorashooyinka qaranka ee wadanka maadaama dalku ka kooban yahay 10 state oo federaalku markaasi uu ka kooban yahay.
Yaasin Ciise, hore ma u timid Washington mase waa markii ugu horreysay?
Waa markii Ibraahim uu igu horreysay.
Haye, bal ka waran markii aad soo dhex martay magaalada Washington oo ah caasimadda Mareykanka oo aad maqli jirtay basaskii bushkileetiyaashii dadku saaraa iyo dadkii lugeynayay iyo tareenadii iyo hadda adduunka saddex qaaday iga sheekee
Ibraahim oo run ahaantii wax hadal lagu soo koobi karo Washington waa ay ka weyn tahay waxyaabaha istuul maraya arkayso dhulka hoostiisa gawaarida maraysa iyo tareenada gelaya muddo hal saac ayaad meelaha qaarkood aadan arkayninba ee hawo iyo daruuro midna waa magaalo nadiif ah oo dadka oo dhan qof ku soo dhaweynaya iyo qof marka isagu danihiisa ku mas'uulsan mooyaane wax shanqara iyo wax dhibaata iyo meelihii Afrika aynu ka nimido gaariga haddaad meel dhigato ama la dhaqaaqa iyo aanay jirin iyo cilmiga iyo aqoonta halka yaala iyo dadku sida ay u fakarayaan markaad eegto waxaad leedahay dhibaatadii oo dhanba Afrika ayaa la geeyey halkaana nabadgelyadii iyo noloshii iyo habeenka waagu ilaa uu ka baryo ilaa iyo saqdhexe dadku ay soconayaan dhulkuna waa dhul wada cagaaran
marka baryahanoo dhan waxaad ku jirtay hi how you doing
taasaa la wada yaalo waxaad leedahayba meeshani waxay Nairobidaydii iyo dhulkii aan aqaanay xawlihiiba maahe waxa weeye waa hadse yeeshee run ahaantii wax badan baynu kala kulannay iyo soo dhawayn wanaagsan
kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o ee magaalada Nairobi Yaasin Ciise Wardheere oo dalka Mareykanka u jooga tababar ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka.
Haatanna dhegeystayaal, aan idinku soo dhaweyno hees qaraamiga iyo codkii Cumar Duule. idaacaddeena subaxnimona intaas ay ku dhantaa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.